kun raadiyoo sagalee ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25-31 irratti waashintan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. nagaan keenya lafa fagoo bakka irraan dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa qaqqabu dhaggeeffattoota keenya attam jirtu guyyaan har'aa 3/4 bara 2015 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Babarotoole ansoora haala keetti oduu har'aa sanitti hima. Itoophiyaatti ijoollee 10,000 hedduutu gargaarsa eegataa jedhanii Afrika kibbaatti lafti bokkaa dhabdee rakkoo guddoo keessa jirti. Suudaan kibbaatti xiyyuurii lafa dhahee nama 30 caalu baasee mataa oduu har'aati keessa tokko.
Baankiin addunyaa sadarkaa hiyyummaa addunyaa madaaluuf gabaasa dhiyeesse qaba. Afrikaa kibbaa akkuma sooraan jedhe caamaan dhahamaa jirti. Gabaasa oduu keessaa qabna. Paartiin mormituu Itoophiyaa Buluu Paartii jedhamu har'atuu ta'uuf ibsa kenneera. Oduu boodatti deebina. Qophiin torbanii dirreen diimokiraasiis walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyaata. Nu waliin turaan affeerraa keenya baratame oduu addunyaaf gara sooraatti deebina.
Akka oduu damee qarqaarsa ilmaan nama tokkummaa mootummoota Ochaatti Itoophiyaatti ijoolleen ganna 5 gadi 1,500 ta'anitti iyyuu soornaaf isaaniitii taa'uu fi wallaansa fayyaa eegachuu jiran. Ijoolleen wallaansa argachuu baannaan hospitaala keessatti lubbuu dhabuu danda'an dhiyootan keessa akka gabaasa Ochaatti akka malee heddatanii fulbaan dabre keessisumaa 35,000 gahan. Taatullee ijoolleen tun naannoo tam keessatti akka rakkachuu jiran Ochaan diideesseetiin hin dubbanne. Rakkoo jijjiirame qilleensa fideen akka gabaasa Ochaatti iyyannoon mootummaan Itoophiyaa ariitiin dhaabbilee qarqaarsa kennan gaafate deebiidhaan san argan. Naannolee Itoophiyaa bokka silaa argachuu malan hin argatin keessatti naannolee gammoojjii boonitti hammaatee walumattuu Itoophiyaa keessatti nam miliyoon 8tti qarqaarsi midhaanii eegataa jedhu. Akka herreg baankii addunyaatti hiyyeessi jechuun nama guyyaatti doolaara 1.25 argatu gara qarshii Itoophiyaatti gara qarshii 30 jechuun herreegi sun jijjiirame hiyyeessi jechuun akka gabaasa baankii addunyaatti nama guyyaatti doolaarii 1.90 argachuu argatutti hiyyeessa. Oduu tana Riichi Shoorilti asuma Washingtan DC irraa erge gara jaalannee san deebisa.
Maallaqni kun kadabale fakkaatus jedhu hayyuun waa'ee uumamaa fi seenaa dhufaatii dhala namaa Jason Hackel dhugaan jiru garuu isa duraarraa gadi bu'uu isaatii jedhu humni maallaqa kanaa. Kunis jireenya qaala'uu fi haalawwan adda addaa cina yeroo laalamuu jedhan du'a mucaan ooshu nyaata madaalamaaf kanneen biroo argachuus hin dandeessisuu jedhu. Qorannaa dhiyeenya kana gaggeeffame humna waa bitachuuf jiru agarsiisu irratti hirkannee yoo ilaallu biyyoonni hangi tokko kufaatii guddaa warri kaan immoo guddina guddaa keessa jiru. Inni kun hiyyummaan kan gad xiqqaate fakkeessus dhugaan lafarra jiru garuu kana miti wanni jijjiiranis hin jiru jedhan. Namni guyyaatti doolaara 1.25 yookaan immoo qarshii biyya keenyaa 25 argatu hiyyummaa keessa akka hin jirre jedhee baankiin addunyaa yeroo lafa kaa'ee turetti hayyoon adda addaa garuu yeroo dheeraadhaaf madaaliin kaa'ame sirrii miti jechuudhaan falmaa turan. Maallaqni kun ittiin jiraachuuf ga'aa miti dachaa 3 yookiin 4 dabalamuu qabaa jechuudhaan falman tarkaanfii amma gara doolaara 1.90 yookaan qarshii biyyaa 35 guddisuun kun immoo hayyootaaf arrabsoodha akka jecha Heeklitti sababiinsaas jireenyi qaala'aa adeema waan ta'eef jedhu silaa kan ta'uun irra jiru jedhan.
One would be a country by country reporting system. You would get rid of the international poverty line altogether.
Tokkoffaa gabaasa jiru mata mataa biyyaatti dhiyaachuu qaba sana booda hiyyummaa addunyaarra jiru wal cina ilaaluutu irra ture jedhan. Lammaffaa immoo addunyaarratti namni umriin ni jiraatu ilaaluudhaan giddu galeessa waggaa 70 jiraata jedhanii kun immoo guyyaatti doolaara 70 jechuudha jedhan qarshii biyya keenyaa gara 440. Lakkoofsi hiyyeessota addunyaarra jiraatanii biliyoona 4.2 ta'a. Inni kun baankiin addunyaa jedhu dachaa 4 ta'aa jedhaniiru.
Oduuttaantu dabarra teesso mootummaa Suudaan kibbaa Juubaatti xiyyuurri geejjiba tokko lafa dhayeeti nama akka oduu ammaan tan arganneetti nama 40 fixe. Gurbaa tokkotti dandamate. Akka oduu nuun baatetti xiyyuurri Raashiyaatti hojjetamu Antonov ka'uu fi metira 800 lafirri ceeheetiin badda gurraatti White Nile jedhan keessatti lafa dhaye. Hojjettoota xiyyuu xiyyuuraa waliin nama 18 achi keessa jira. Namni hagi tokko immoo lafa ijaajjootti dhumate. Xiyyuurri kun namaa fi mifaateetiin godin Upper Nileitti aduu geessuu jiru walii lafa dhayeetiin namni hedduun keessatti dhumate. Oduun wal fakkaattuun pirezidaantiin Masriitii fi muummeen ministara Biriitan fuula xiyyuurri Raashiyaa guyyaa dheengadda lafa dhaye namni hedduutti fixe. Sharm el-Sheikh fi naannoo isiitti nagaa lafa jabeessanii eeguuf walii galan. Akka oduu waajjirri muummee ministara Biriitan David Cameron irraa argannetti bulchooti tun lamaan David Cameron fi pirezidaantii Masri Abdul Fattah al-Sisi bilbila wal dubbatanii waadaa walii galan. Pirezidaantii Masri Biriitanitti imaltuu dhaquu fi karaa jira. Amma immoo bora immoo muummee ministara biisunitti Londonitti walitti dhufaniitiin wal dubbachuuf qophii jiran. Xiyyuurri Raashiyaa nama 224 faateetiin Masrii ka'e daqiiqa 20 duubatti lafa dhayeetiin nam fixeetiin nami hedduun aduun nami tokkollee naannoo sun keessatti hin hafne keessumattuu waan balaa kana haga guddaan qorachuutti jiran. Kamkaaniin ammoo Afrikaatti deebina akka Afrikaa kibbaatti boonii akka malee akka gabaas gargaraatti Afrikaa kibbaa keessatti boonii akka malee jabaatee oowwilleen itti dabalame qilleensi jijjiiramka elniinoo jedhanillee jireenni qonnaan bulaa naannoo sinii guddoo miidhuu jira jedha gabaasii Afrikaa kibbaatti arganne tujubeen dubbisa.
Hayyoonni tilmaama qilleensaa waggoota 23 keessatti Afrikaa kibbaa hongee hamaan dhahamuu ishee beeksisan. Kanaafis sababaa kan ta'e ho'a galaanaan kan mudatu mudannoo qilleensa addunyaa elniinoo jedhamuu jedhan. Hayyoonni tilmaama qilleensaa akka jedhanitti elniinyoon waggaa kana Afrikaa gama bahaaf kibbaa keessatti hongeef balaa lolaa dhaqqabsiisuu mala jedhaniiru. Afrikaan kibbaa duruu yeroo roobaan lama ishee darbe. Gumii saayinsiif qorannaa industirii keessatti qorataa kan ta'an Frankois Engelbert waggaan inni kunis wayyaawaadha hin jedhamu jedhan. Sababa kanaanis qonnaan bultoonni boqqolloo hektaara 2,000,000 qabxii 5 qofaa facaasu jedhame eegama. Kunis kan waggaa darbeerraa 100 irraa 8 qabxii 8 gad bu'e. Oomishi midhaanii xiqqaachuuf horsiisi beeladaalee akkasumas dhalli liqaa baankii qonnaan bultoonni doolaara 70,000,000 hedamu akka dhabaniif sababaa ta'a. Hayyuu dinagdee qonnaa kan ta'an Wandile Silobo akka jedhanitti rakkoon kun dinagdee uummataa miidha. Fakkeenyaaf jedhan Siloboon gatiin boqqolloo ittiin bitan yoo ilaalame kan waggaa darbeerra 67% ol guddate. Kun immoo uummatichaaf gatiin midhaan ittiin bitan qaalii ta'uuf deema. Mootummaan Afrikaa kibbaa konyaalee kuzuluu naataaliif Free State keessatti hanqina bishaaniin kan ka'e naannoo balaan uumamaa irra ga'e jechuun labsee jira. Naannoo balaan oomisha qonnaa irra ga'es jechuun naannoleetti dabala labsuuf ka jiran ta'uu aangawoonni beeksisanii jiran. Labsiin kunis mootummaan giddugaleessaa gidduu akka seenuu dirqisiisa. Mootummaan hanqina bishaaniif kan oolu doolaara 25,000,000 ol kaa'ee jira. Kunis hawaasaalee miidhaan irra ga'eef bishaan deddeebisuu akkasumas boolla bishaanii qotuuf oola.
Arda akka oduu gargaraa arganneetti Masrii gammoojjii Siinaa keessatti nama 6 balaa bombiitiin dhumate ICC'tti itti gaafatamu fudhate. Kamkaaniin ammoo ganni dabre keessa 2014 akka itti gaafatamaan basaas mootummaa Somaalee Jeneraal Abdurahman Tayaaree jedhutti balaan Al-Shabaab Somaalee keessatti fidanii harka 60 gadi xiqqaate. Taatullee akka itti gaafatamaa kanaatti Al-Shabaab ammallee biyyi tanaaf sodaa guddoo ta'uu danda'anii akkana jedhe itti gaafatamaan kun yooyyoo waan jira VOA afaan Somaaleetti hime.
Waad mahadsan tahay Ridwaan. Waxa weeye dadku waxay arkayaan oo maqlayaan waxa dhacaya kaliya.
Akkana jedhe yooyyuu dhugumaanii isanitti hime hujiin jarii nagaa biyyi teenna eegu isanitti hime ganni dabre lamaan akka malee wayyoofte balaa 209 ka manneen barnootaa manneen nyaataa dhugaatiitiif fuula namitti gobbate hedduutti fidan nurraa diqqeessanii jedha. Itti gaafatamaan kun ministerii nagaa fi ministeera damee basaas biyyi tana walii galaanaatiin Al-Shabaab naannoo isaanii keessaa balleessuuf waan hedduu irratti hojjechuutu jiran oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itiyoophiyaa keessa sirni heeraa jiru bulchiinsa jiru tarkaanfii akka fudhatuuf akkasumas akka ittiin bulchuu kan lafa kaa'ame malee seerichi mirga lammiiwwanii hin kabachiisu jechuudhaan Samaayyaawii paartiin himatee jira. kanneen manni murtii walabattiin jedhellee ajaja dabballootaa fi poolisoota mana hidhaan ittifamanii sirni seera biyyattii awwaalamuusaaf ragaa tokko jedha Mallas Kaachoo ammaa gabaasee Tujubee dhiyeessa.
Paartichi har'a waaree irratti kan waame gumii gaazexeessotaa irratti ibsi barreeffamaan raabsame Itoophiyaa keessatti heera biyyaa jalqabee labsiif bu'urri hedduun mirga namaa eegsisan jiraatan iyyuu amalumaaf sirni seeraa jiraachuu malee bulchiinsichaaf meeshaa dararaa ta'ee gargaaruurraan kanaaf mirgi lammiiwwanii eegsifamaa hin jiruu jedha. Kanaafis fakkeenya ta'u kan ittiin jedhe qaamotiin mana murtiif kan sirna murtii haqaa hedduun gochawwan akkasii raawwataniiru kan ittiin jedhan itti aanaa dura ta'an samaayaawii paartii obbo Naggasa Tafarradany dubbisaan dhageessisaniiru.
አገዛዙ የሚደርስበትን ጫና በህግ ስም ለማቃለልና ህግን ለመግዣነት እንደሚጠቀምም ያለ
ምንም ቡልቺሲ ዲባረጅሩ መቃሴራቲን ኦፍራሰልፒሱድ አፈከሱመስ ሴራቢታዳፍ አከት ገርጋራው ረጋቶኮ መለ ሄደመኒ ረጋን ዋን ነርገምኔፍ ደራራ ሄዱ ዳቦደ ከነን ሂከመን ያደቹን ጋዳ ፈከኛ ፎጋቶኮ ወለካዳፍ ደራራ ሄዳ ከሰ ከነን ቱረን በረሲቶታ ዞን ሰገሊፍ ammas ajaja poolisiitiin mana hidhaa keessa akka tursiisaman kanneen godhaman Yeshuwaas Asaffaa, Abtaamuu Ayyaaloo, Abiraa Dastaaf Daani'eel Shibashii manuma murtii ukkaamameenillee walaba jedhamuun seera farra shororkeessummaa fi seerawwan bittaaf gargaaran kabiroo saaxilee murtii naqaa awwaalamuu sirriitti beeksisa jira.
Ibsi sun itti dabaluudhaan mootummaan ofiisaa hiriira waameen bakka hin jiraannetti kanneen argamanis himannaa lafaa kaasee uumameen kan hidhe miseensota paartii keenyaaf lammiiwwan Itoophiyaa kanneen biroon himannaa baatilee ja'a oliif hidhamuuf sababaa ta'uu hin dandeenyeen hanga hidhaa waggoota afuriitti murtaa'eeraa jedha. Hedduun isaaniis hanga har'aatti murtii haqaa kan hin arganne ta'uu maqaa dha'uun tarreesseera ibsisuun. Yeroo tokko tokkos lammiiwwan mana hidhaa keessa jiran manni hidhaa geejjiban qabnu maqaa jedhuun beellama ajaja mana murtiin kenname kacabsu ta'uusaaf lammiiwwan murtii haqaa barbaadan akka hiraarfaman tarreessee jira. Gochaawwan seeraan alaa ittiin jedhan kanneen biroos obbo Laggasan ibsaniiru.
Zeegochiin yaala marrajaa funoo maasar baqaxoroochoo ala maaqrab ndaayixayya qunnaa magibnaa leelee qusaaqusoo.
Lammiiwwan ragaa malee ukkaamsanii hidhuu beellama isaaniitti dhiyeessuu dhabuu firra kan gaafanneef meeshaalee isaan barbaadan akka hin seenne dhorkuu. Manni murtii walaba kan ittiin jedhe oliyyannoo dhiyeeffatanii ala ta'anii falmachuun utuurra jiru akka hin gadhiisamne gochuudhaan akkasumas kabiroo seerrii fi labsii ajajaa cabuunsaa Itoophiyaa keessa seerri meeshaa siyaasaaf malee olaantummaa kan hin qabne ta'uusaatiif ragaa qabatamoodha.
Gaazexeessota gumii sana irratti hirmaatan biraas gaaffiin tokko tokko dhiyaatee ture. Obbo Habtaamuu Ayyaalee Ufaa hidhaa keessa kan turan ajaja kaadireewwanii utuu hin taane abbaan alangaa iyyannaa dhiyeeffateef manni murtii olaanaa waan uggureef jecha ragaa kana qabduu gaaffiin jedhu dhiyaateefii ture. Dura ta'an paartichaa obbo Yilqaal Geetinnat kanaaf deebii kennaniiru.
አጠቃላይ እንግዲህ የመግለጫችን ዓላማ የህግ ስርዓቱ መላቀጥ የሌለውና ህግ ተቀብሯል በሚላቁ
ወልማገል አከኪ ኢብሰከኛ ስርኒ ሴራሱን ቶሪፍ ደምስታ ከንም በከም ነፍሰራ ዋለም እጀኖ ጀዱን ዋንተፍ ሴራውንት ጥቆላልቺ ሲሃለ ዱበቹን ደንደኝ ረገኝ ጀራ ከጀሩ ከኑት ጀኑ መለ ጥቆ ዋንጀለት ሲረሱራፍ ኢብሰከነም ሚቲ manni murtii eega walaba gadhiisee booda humnootiin nageegumsa balbala isaaniirraa deebisanii hidhanii isa booda oliyyannootu irratti dhiyaate jedhama. Adeemsi seera akkasii eessayyuu hin jiru.
Aangawoonni olaanoon mootummaa federaalaa torban kana bulchiinsa gaarii gama ilaaleen qorannaa baatilee sadiif geggeeffame bu'uura godhachuudhaan hoogganaa muummicha ministeera Haayile Maariyaam Dassaalenyiin marii geggeessuun isaanii televiziyoon Itoophiyaa irratti darbee jira. Waaltaalee qorannaan sun irratti fuulleffate keessa manni murtiis jira. Akka qorannaa sanaatti manneen murtii Itoophiyaa yakka guddaan kanneen himataman adaba salphaadhaan kan adaban ta'uu abbootiin murtii yeroo dabarsanii hojii seenuu isaanii kanneen dhimmi isaanii ilaalamu kan hiraarfaman ta'uu namoonni abukaatoo innaa barbaadan abukaatoon sun abbootii murtii kanneen kam akka beeku kan gaafatan ta'uu walumaa gala murtiin haqaa maallaqaan bitamaa kan jiru ta'uu dubbachuun isaanii dhaga'ameera.
Nu biraa walakkeessa guyyaarra daqiiqaa 45 darbeera biyyaa ammoo galgala sa'a 2:00 daqiiqaa 45. Dirree Dimokiraasii. Marti mormitu kongresin federala oromo alea gafile ijo afurof kesa kabumu micha ministera Ethiopia obbaila mariam desale nyitti barrese warabi yoka ankopisa manamare bakabuota Ethiopia manamare federation Ethiopia manamare bakabuota yoka ancafi oromi attergu sadubata durata parti kana doktor marara guddina waet alea kana akka ibsanif namon finfinera dubisejira garasanatti cena
Dr. Marara Jarmian Kesan Gidukana, Mumicha Minister Ethiopia, Baila Maram de Salinit, Akasmas Manamareba Kabota, Ethiopia, Tit, Alaba, Resusadu Batajira, Memalin Kabiyan, Alaya Kesanit.
You have for Kava, Tokofa, Master Planning Systems, Kavate, Hamichilafa, Dova, yesterday, Magisa, Master Planning Systems, Lavoro, the Chirmo Banda, Kutefura Churafi, Karadu, Jikajru, Tokosa Gubati, the Fate. Wanti kun arabbatuudha yakka jennee tugaafachaa jirra. Lammaffaa immoo misoomaanii qotee bulaa buqqisuun hin danda'ama jedha. Tokkoffaa qotee bulaa jallisiitaniin buqqisiinaa kana durayyuu qotee bulaan keenya baay'ee buqqa'aa ture kan jedhudha. Lammaffaa immoo misoom basachiisin jettan sana yoo ta'e sinii qotee bulaa irraa 40,500 miiliyoonii 50 mootummaan gurguraa jira. Sabni keenya qotee bulaan keenya maqaa misoomaatiin buqqa'u. Misooma sana keessatti akka carraaq argatu faabrikaa yoo ta'e sheerii akka faabrikaa sana keessa galuu danda'u. Inni danda'amoo jettanii akka qabeenyi faabrikaa sana argamu irraa argamu qotee bulaan kunis keessa argachuu akka danda'u. Koo mana irratti ijaartanii mana qotee bulaa tokko irra mana 50 mana meeqatu ijaaramaa sana keessa manni 5 qotee bulaa kanaa kenname kiraayii kennatee jireenya isaa akka fooyyeffatu. Kogaa maqaa misoomaatiin qotee bulaa keenya buqqa'aa jiru kana jajjatanii godaatti gatuun sirra jiru isa jedhudha. Sadaffaa waggaa 24 qabee dachii Finfinnee gubbaatti sabni Oromoo Oromiyaan mirga addaa qaba jettanii baaftanii lafa keessaniittu. Waggaa 24-25 keessatti sabni keenya xurii Finfinnee argachuu malee bararamuu malee lafti irraa fudhachuu malee. Keemikaaliin Finfinnee keessaa dhiqamee bahu saba keenya miidhuu malee bu'aa irraa argachaa hin jiru. Ijaa kana bu'aan inni jedhamu suni mirga addaa inni jedhamu suni sabni keenya Oromiyaan akka argatu atattamaan hojiirraa akka oolu akkuma heera keessatti kan jedhu kan nuti gaafachaa jirru. Afaffaa immoo heerri biyya kanaa paarlaamaan biyya kanaa barcumni 550 550 kun immoo yeroodhaan lakkoofsa sababii biyya kanaatti hirmama kan jedhudha. Ijaa kanaa lakkoofsa Oromoo akka amma jirutti waggaa 7-8 fuuldura ba'etti hoo xinnaate barcuma 40-50 dabalata argata. Ijaa kanaa heeruma keessa gubbaa keessa sana barcumni kun lakkoofsa sabaatiin naannoo Oromiyaattis keessaafis haa ta'u deebi akka ilaalamu kan gaafatudha.
Maaster pilaanii magaalaa Finfinnee ilaalchisuudhaan gaaffiin gaafattan haala kamitti hojjetamutti irra jira jettanii kan isin dhiyeessitan yaadi gama keessanii dhiyaate jira.
Kan gaafachaa jirru ilaa magaalli tokko naa guddate jaljalee magaala isaa ollaa isaa liqimsuun irra hin jiru. Magaalli naannoo Finfinnee kun liqimfamuun danda'aa jedhu isaan. Liqimfamuun kun immoo lafa gubbaatti dhiibbaa qabaa qotee bulaa keenya baay'ee buqqisaa aadaa keenya hin balleessaa. Ammayyuu itti waan tokko tokko hojjechaa jiru. Ijaa kana saba tokko gubbaatti federaalizimii jedhamu seera isaatiin caljettee lafa tokko liqimsuun akka barbaadetti baasuun aadaa saba tokko akka barbaadetti balleessuun ballatee deemaa jira sii galee. Ijaa kana bal'ina Finfinnee duwwaa otoo hin taane waan inni of keessaa qabudha sii galee. Saba buqqisaa inni guddaan kanadha saba keenyaa. Duris buqqisaa ture ammas buqqisuun kun itti ballatee deemuu danda'a. Lammaffaa immoo aadaa keenyas balleessuutti deemaa jira. Lafa baabayyuun kee akaakayyuun kee akaakilleen kee irratti aadaan kee irratti dagaagee guddatee hammoonaa ga'ee sana buqqisuutu dhufa. Inni akkasii kun haa dhaabbatu kan jennee gaafachaa jiru.
Magaalaan Finfinnee yoo guddate fala biraa qabduu fi waan dhiyeessitan qabdu akkanatti guddachuu danda'a jettanii waan dhiyeessitan.
Magaalli tokko si biraa liqimsaa deemuun irra hin jiru jechuu keenya si galee. Magaalli tokko akkuma siin jedhama DC'n ennaa guddate Maryland liqimsuun irra hin jiru si galee. DC'nis akka DC'tti guddata Marylandis akka Marylandiitti guddata. Ila namni DC keessa jiraatu Maryland hojjechuu danda'a. Maryland ni jiraatu DC keessa hojjechaa oolee galuu danda'a. Kunis bari amma buraayyoo sabni jiraatu baayyeesa Finfinnee keessa hojjetaa oolee garee Buraayyoo bulaa, Nagadaafoo bulaa, Sulultaa bulaa. Hoodhuma akkan taanetti mirga saba kanaa dhiibuun nuna jira hoo jedhame malee sabbata ta'ee akkatti fuufneef, Lagadaafoo ta'ee akkatti fuufneef, galaan ta'ee bishooftuu ta'ee akkatti fuufneef wanti dhoowwan jiru jechuu kooti. Finfinnee maa guddattee miti? Finfinneen garuu Oromiyaa balleessitee guddachuu nurra hin jirudha. Walqixxee guddachuu danda'u, wal gargaaranii guddachuu danda'u, qabeenya jiru sheerii godhanii guddachuu danda'u garuu.
Magaalaaleen Oromiyaa keessa jiran akkuma Oromiyaa keessa jiranitti Finfinnee waliin hojjechuu danda'udha kan isin jettan.
Hojjechaa jiranii hojjechuu danda'u gara fuulduraattis.
Mee gara hirphaatti immoon deebi'a waa'ee hirpha kennuu waa'ee kompensashinii qonnaan bulaa ilaalchisuudhaanis xalayaa keessan keessatti akka tuqxanii turtanidha kan isin dubbattan. Hirphi kennamaa jiru yookaan kompensashiniin kennamaa jiru ga'aa mitiidha kan isin jettan moo maalin?
Ga'aa duwwaa miti bar. Ila tokkoffaa jal jettanii saba lafarraan buqqisiinaa. Lammaffaa immoo maqaadhaaf iddoo baay'eetti qotee bulaan tokko amma kaalee 10,000 kan inni qabu. Maasaan isaa gara 10,000 ta'a. Mootummaan maal godhaa birrii 4,500 darbateetu kun kompensashiniidhaa jedha. Birriin 4,500 yoo abbaa zaate gara 40,500 ta'a. Isa 50,000 yoo 40,500 fudhate kana 50,000 ol gurgurataa jira si jalee. 50,000 ol. Isaa kana qoteen bulaa kuni qabeenya isaa gubbaatti yoo hin faabrikaan walitti gubbaa dhaabbate faabrikaa sana keessa sheerii haa galu. Lafa isaa qabatee haa galu. Hin danda'u moo jettani arshii faabrikaa sanarraa lafa sana gurguramee argame qotee bulaan kunis sheerii isaa argatu. 50,000 lafa kana gurgurtani qotee bulaan kun bar 5,000,000 5,10,000 argatee jireenya isaa waan guddaa tokko irra oolchee jijjiiramuu hin danda'a. Manoo irratti ijaarame mana 50,000 mana meeqa irratti ijaarama sana keessa manni 4,500 manni 10,000 qotee bulaa kanaa hoo kenname kiraayii kennatee isa irraa galii galu sanaani jireenya ofiis jireenya ijoollee isaas fooyyeffachuu hin danda'a. Amma bari ofiis zabanyaallee ta'uu hin danda'u afaan warra lafa sana gubbaatti waan tokko hojjetu wajjin waliin beeku dhalan namaas inni gara fuulduraatii wal qabateetu bada. Isa akkasii kana buqqisuu akkasii dhaabaa misooma hojjettanii saba sanas fudhatee ka'uu irra jira. Saba sanas guddisuu irra jira. Misoomni kan nuti beeknu akkasii jechaa jirra si galee.
Mee gara dantaa Oromiyaan magaalaa Finfinnee keessaa argachuu qabdi seerri kana jedha jettanitti immoo sin deebisa. Maal akka ta'udha kan isin barbaaddan?
Seerri isaa kan jedhu dantaa adda ta'e Finfinnee irraa qabdi Oromiyaan jedha. Dantaa adda ta'e. Amma waan adda dantaa ishiin argatte xurii Finfinnee duwwaadha si galee. Keemikaalii Finfinnee bahu xurii dhiqamee Finfinnee bahu maal qaba? Kana dhuga sabni keenya bishaan ennaa Finfinneedhaa bahu ennaa dhiqee baasu ennaa maal ta'u? Lafarraa buqqa'uu lafa isaa saamamu malee sabni keenya Finfinnee irraa waan argachaa turan jiru. Mootummaan ammaa naa hundaa'ee gara qabalee 28 moo 29 ture Finfinnee keessa gara 200,000 oliidha. Jalli kuni garatti isaan liqeeffamanii garatti isaan badanii garatti isaan buqqa'anii namni qajeeltutti beekuyyuu hin jiru jechuu kooti. Dantaan sabni keenya Finfinnee irraa qabula bishaan hoo ta'e ibsaa hoo ta'e. Wanti nyaatamu baay'een hoo ta'e kan dhufu Oromiyaa irraayyee. Ijaa kana Finfinneen immoo qabeenya Oromiyaati. Nama jiraatu dantaa argamu kana keessaa, qabeenya argamu kana keessaa, guddina argamu kana keessaa Oromiyaanis seeriisaa argachuu irra jiraata kan nuti jechaa jirru. Isuma seera jettanii lafa keessan kana isuma hojiirra oolchaadha. Amma yeroo darbe maal godhanii yeroo 1997 sana Adaamaatti badaa jedhanii caffee Oromiyaa OPDO ariyatan. Gaafa warri qirijjiitiin moomu'anii koottaa immoo deebi'anii Finfinneetti deebisan. Ila namni tokko dhufee wajjin jiraanna siin jedha malee qe'ee keetii bahi mana keetii bahi jedhee waggaabbiin akkasii nama safuu hin beeknetti akkasii godhasii galee.
Meeshaa waa'ee barcuma paarlaamaa immoo gaaffii dhiyeessitan naa ibsa Dr. Marara.
Ila heeruma biyya kanaan maal jedha seetee mana mariitii fi barcuma 550 hin caalu. 550 kun immoo. Saba biyya kanaati poopuleeshinii lakkoofsaanii hirmama. Amma akka bara 2007 akka faranjiitti lakkoofsi sabaas bahe sana keessatti lakkoofsa hirmaatiinnaa hirru barcuma gara 50 kan Oromiyaan dhabaa jiru jechuu kooti. Amma 180 kan nuti argachuu hin jiru gara 230 jechuu kooti. Isas hojiirra oolchaa jennee gaafanne innaaf caffee Oromiyaa jirru mirchaa boordii gaafanne mirchaa boordiin mootummaan Oromiyaa murteessee haa ergu jedhee mootummaa Oromiyaan immoo waanuma isaan nuu kennan fudhanna malee lakkii kanan gaafannu jedhanitti isaa baqatanii jechuu kooti. Waan barcuma sana irraa baqataniif hin beeknu kana gaafachaa jirraa jechuu kooti. Heeruma biyya kanaa gubbaa jira lakkoofsa sabaatiin hirmama kan jedhu.
Xalayaa amma muummicha ministeraattis ta'e mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaatti barreessitan kanaaf deebiin agammaatti argattan jira Dooktar Marara.
Cuumtuun jiru.
Maal gochuuf deemtu yoo deebiin kun hin argamne?
Muummicha ministeeraa duwwaa otoo hin taane mana mareettis kadamneerra, mana federeeshinii mikirbeetii jedhanis kadamneerra, caffee Oromiyaattis kadamneerra, hundatti kadamnee jechuu kooti. Qabsoonitti fufa, sammaa qabsoonitti fufa. Eebbila 22 gaafa ijoolleen Oromoo waggaa tokkoof walakkaafu hundura gaafa isaan maaster pilaanii Finfinnee kana mormuudhaan dhumanii kana wal qabatee saamicha lafaa dhuma ijoolleen Oromoo qabsoo kana gubbaatti dhumteen qabatee eebila 22 maaziyaa 22 gaafa gaddaa gaafa yaadannoo qabsoo Oromoo hamma qabsoon Oromoo galma ga'utti bara baraan yaadanne qabsoo keenya akkatti fufnu hojii raawwachuu iftuun keenya murteesseera. Oromoon biyya keessaas Oromoon biyya alaas gaafsana bara baraanii akka gaafa yaadannoo gaafa gaddaa godhee fudhate qabsoo saba keenyaatiifis immoo amma galmaa ga'utti waadaa gaafa nitti galu akka murteessine.
Dooktar Mararaa Guddinaa durataa Kongireesa Federaalaa Oromoo ibsa naa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Anis carraa naa kenname baay'een sin galateeffadha.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffii Kongiresiin Federaalaa Oromoo dhiyeesse kanaaf gama mootummaati deebii gaafanne yoo arganne kasiniif dhiyeessinu ta'uu beeksifna. Amma immoo wallee har'aaf filanne sin dhageessifna kuno. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080 12,140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.